Pengacara dari Vanessa itu menunjukkan bukti baru bahwa yang 80 juta itu tidak datang dari Rian dari transaksi, tapi dari seorang berinisial HH. HH ini bekerja sebagai pegawai sipil atau pegawai lepas di kepolisian Polda Jawa Timur gitu. Jadi loh, kok datang dari lingkungan kepolisian sendiri? Nah, ini kita mempertanyakan . Nah, kalau begini menurut saya ada yang aneh. Ada yang aneh.
Kembali kita ketemu di acara Ngopi Ngobrol Opini bersama dengan Bung Azul Arif Zulkifli, pemimpin redaksi majalah Tempo, bersama saya Agus Lukman. Dalam obrolan-obrolan sebelumnya kita pernah kita sering mendengar bahwa kasus-kasus hukum yang ada di kepolisian maupun kejaksaan seringkali tidak seperti yang kelihatan ya di permukaan, atau tidak seperti yang kelihatan di pemberitaan. Salah satu yang belakangan disoroti adalah kasus Vanessa, seorang Vanessa Angel, ini seorang artis yang sempat ditangkap oleh aparat kepolisian dan menjalani penahanan selama 3 bulan kalau tidak salah, dan nasibnya tidak jelas sampai sekarang. Dan ini mulai banyak viral di media massa, tapi kasusnya ini tidak jelas, berputar-putar antara perdagangan orang, kemudian prostitusi, kemudian sampai ke masalah yang lain-lain. Ya, kita ngobrol dengan Mas Azul. Mas Azul, majalah Tempo nyoroti Vanessa, ini ada sesuatu hal yang misterius di sana. Ya.
Pengadilan terhadap 3 orang mucikari dalam kasus Vanessa Angel, juga Vanessa Angel sendiri sedang berlangsung di Pengadilan Negeri di Surabaya, Jawa Timur ya. Kita ingat waktu itu kan rame tuh Mas Agus dan Anton. Polisi kepolisian daerah Polda Jawa Timur berhasil menangkap tangan, kira-kira begitulah, seorang artis sinetron yang menjalankan transaksi penjual jasa lah begitu, seksual, ditangkap bersama dengan seorang pelanggan, katakanlah gitu ya, di dalam hotel. Waktu itu rame sekalian salah satu yang bikin rame adalah yang harganya sampai 80 juta.
Nah, yang waktu itu yang sering disorot adalah sosok artisnya, bukan pada pelakunya pelanggannya. Nah,
dalam perkembangannya, mungkin karena publik udah mulai lupa nih pada kasus ini, dalam perkembangannya itu ternyata terhadap Vanessa tidak diberlakukan pasal pelacuran. Karena memang di dalam KUHP kita nggak ada tuh pasal pelacuran, yang adalah pasal trafficking, dan itu diberlakukan kepada mucikarinya. Jadi 3 mucikari itu sudah dijerat dan diadili sekarang. Ya, tinggal si di Vanessa. Nah, Vanessa sendiri kemudian akhirnya tidak dijerat dengan pasal pelacuran, tapi undang-undang ITE. Karena ketika disita handphonenya ditemukan percakapan-percakapan dengan si mucikari yang bertendensi pornografi.
Tapi kan undang-undang ITE itu kan kalau menyebar ya.
Iya, betul.
Dan sementara itu dia antar dia saja kan, tidak ada hubungannya.
Ini salah satu pertanyaan kita kami di Tempo. Juga pertanyaan lain adalah pasalnya itu diganti atau diperbaharui setelah Vanessa ditangkap dan handphonenya disita.
Mestinya itu bisa diperadilkan kan?
Sudah diperadilkan dan Vanessa kalah. Vanessa kalah begitu. Nah, yang menarik adalah di persidangan 3 mucikari itu hakim meminta supaya si pelanggan ini dihadirkan. Nah, disebutkan namanya Rian.
Namanya kan, Rian,
pengusaha pasir dari Lumajang, Jawa Timur. Nah, polisi mengatakan bahwa Rian sudah diperiksa. Sudah diperiksa.
Tapi gitu. Tidak dihadirkan.
Tapi tidak bisa dihadirkan karena nggak ada. Ketika diperiksa dulu nggak bawa KTP, nggak bawa handphone, jadi alamatnya nggak ada, dan kemudian dinyatakan buron atau masuk dalam daftar pencarian orang. Dengan demikian polisi tidak bisa menghadirkan, polisi dan jaksa tidak bisa menghadirkan Rian ke dalam.
Nah, ini kan jadi bola. Masuk akal ya?
Itu dia pertanyaannya, itu yang kita pertanyakan di dalam tulisan ini. Jadi kok bisa begitu? Nah, yang menarik adalah dalam persidangan yang terbaru jaksa hak apa sorry pengacara dari Vanessa itu menunjukkan bukti baru bahwa yang 80 juta itu tidak datang dari Rian dari transaksi, tapi dari seorang berinisial HH.
Okay. Nah, HH ini seorang polisi katanya.
HH ini bekerja sebagai pegawai sipil atau pegawai lepas di kepolisian Polda Jawa Timur gitu. Jadi loh, kok datang dari lingkungan kepolisian sendiri? Nah, ini kita mempertanyakan . Nah, kalau begini menurut saya ada yang aneh. Mm-mm. Ada yang aneh. Kenapa ini jadi begini? Kenapa itu enggak clear persoalannya? Kan ini Vanessa ini juga manusia, dia mesti berhak mendapatkan keadilan itu.
Jadi Mas Anton dengan Mas Anton Septian, redaktur pelaksana dari majalah Tempo. Ini kalau kita melihat konstruksinya begitu, pasal yang dikenakan itu berbeda, padahal dia sudah diproses begitu. Itu masuk akal tidak?
Nah, itu yang
pasalnya diganti.
Ya, itu yang kemudian menjadi pertanyaan kami di redaksi ya. Ketika misalnya dulu di awal-awal dia lolos dari pasal KUHP karena memang tidak ada pasal yang bisa menjerat pelacur, tapi kemudian dipaksakan dengan pasal 27 ITE, itu menjadi sebuah pertanyaan gitu ya. Apalagi konten yang disebarkan juga tidak
dipublikasikan,
hanya antar teman saja mungkin seperti itu. Itu satu. Yang kedua, sekali lagi seperti yang dibilang oleh Mas Ajul tadi, ada beberapa kejanggalan dalam proses hukumnya ya, di mana pertama orang yang diduga memesan Vanessa yang tadi disebut bernama Rian, setelah kita cek bahkan ke Lumajang
tidak ada namanya.
Kita tanya ke RT-nya, kita tanya ke warga sekitar mengenai orang yang bernama Rian yang tinggal di alamat tersebut, ternyata tidak ada. Itu satu. Yang kedua, terkait dengan HH tadi, kita juga mengecek apakah HH ini benar pegawai di lingkungan Polda Jawa Timur atau bukan, atau juga ini nama yang fiktif.
Baru saja.
Betul. Tapi ternyata setelah kita kontak, dia sempat menyahut seperti itu. Berarti orang ini ada seperti itu. Jadi aneka kejanggalan ini justru makin menguatkan bahwa kasus Vanessa ini dipaksakan. Dan bagaimanapun siapapun dia berhak untuk mendapatkan keadilan. Itu yang kita dorong. Karena itu bisa terjadi pada siapa saja, pada kita juga bisa terjadi seperti itu.
Vanessa tidak boleh dikenai pasal yang bukan atas perbuatannya. Begitu
itu satu. Yang kedua, sekali lagi ini tidak hanya berhenti di peradilannya Vanessa, di mana memang jaksa memang seharusnya ketika menemukan fakta-fakta yang tidak benar tersebut, dia bisa menuntut bebas seperti itu. Tapi yang lebih penting juga di masalah penyidikannya ya, Mabes Polri, Propam dalam hal ini harus mengusut anak buahnya yang teledor, yang lalai, bahkan mungkin sengaja mereka ya kasus, karena ini harus menjadi pelajaran ya agar polisi makin profesional dan seterusnya seperti itu.
Iya, saya kira betul ya, semangat untuk menegakkan hukum itu mesti dijalankan secara adil gitu. Semua orang punya hak yang sama di depan hukum, termasuk Vanessa. Jadi rekomendasi Tempo dalam editorial kami itu ini kan bahwa ya kali ini sudah berjalan, pra-peradilannya juga sudah ditolak, maka sebetulnya jaksa selayaknya merevisi sikapnya.
Oke.
Gitu ya, dengan cara menuntut bebas. Hakim juga bisa memutuskan hal yang sama begitu. Dan terhadap polisi, Propam harus turun. Harus turun. Menurut saya ini citra polisi lagi dipertaruhkan ini. Kita punya siapa lagi untuk menegakkan hukum? Garda terdepannya adalah polisi. Jadi kalau polisinya main-main, saya kira sangat bahaya buat masa depan penegakan hukum. Jadi Propam harus turun dan diperiksa orang-orangnya dan dipastikan motifnya apa. Karena kita cemas sekali ini kalau ternyata kasus ini misalnya rekayasa dan untuk dipakai untuk menutupi kasus lain
begitu. Yang lebih besar mungkin,
yang lebih penting dan
menyangkut
sebagainya begitu.
Institusi polisi
misalnya.
Atau nama tokoh-tokoh besar. Itu tadi ngopi ngobrol opini bersama Mas Azul Arif Zulkifli, pemimpin redaksi majalah Tempo. Kita akan ngopi beneran nanti dan ngopi ini semoga saja bisa membuat kita melek dan tidak ngantuk terhadap situasi-situasi yang ada di sekitar kita, terutama menjadi perhatian publik. Dan saya Agus Lukman, kita akan jumpa lagi di acara ngopi berikutnya.